Con esta sintonía damos a benvida xa aos nosos micrófonos a Eva García Rei, unha semana máis dende o Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bo día.
Logo de pasadas as festas e pasado ese mes de maio tan axetreado, de que imos falar hoxe?
Ben, hoxe como xustamente está de aniversario un dos escritores máis importantes da nosa literatura, Ramón Cabanillas, pois imos falar un pouquiño del. Ramón Cabanillas Enríquez, tamén chamado o poeta da raza, naceu en Fefiñáns, en Cambados, tal día como hoxe do ano 1876. Poeta e autor teatral coñecido, como dicía, como poeta da raza, está considerado como un dos autores máis relevantes da primeira metade do século XX. Logo duns anos estudando a carreira eclesiástica no Seminario de San Martiño Pinario, abandonou una, despois, entre 1889 e 1893, estivo estudando a carreira eclesiástica, abandonou una e logo desempeñou diversas funcións burocráticas na súa vila natal e xa en 1910 emigrou a Cuba. Alí publicou o seu primeiro poema, Lonxe, en 1910, na revista Suevia, e os seus primeiros libros, No Desterro, de 1913, e Vento Mareiro, en 1915. No entanto, o máis importante da súa etapa na illa foi o encontro con Basilio Álvarez, quen o fixo participar na causa agrarista, e con Xosé Fontenla Leal, que o impulsou cara a escrita en galego. Dous anos máis tarde, abandonou a illa para establecerse de novo en Galicia, onde exerceu como secretario de varios concellos entre 1916 e 1924, entre eles o Concello de Redondela. Nesta época, iniciou o seu compromiso co proxecto das Irmandades da Fala, colaborando co seu voceiro, A Nosa Terra, e converténdose na voz lírica do movemento. Foi aclamado xa daquela como poeta da raza e así abandonou os ecos intimistas da súa primeira poesía para poñerse ao servizo das necesidades populares. Deste xeito, con vocación educadora, publicou en 1917 Da Terra Soballada e as pezas dramáticas Amanda Santiña e O Mariscal, en colaboración con Antor Vilar Ponte en 1926. Nese mesmo ano viu a luz o seu libro de poemas Na Noite Estrelecida, onde reelabora mitos do ciclo artúrico o servicio da exaltación patriótica dende unha perspectiva mítica. En 1927, Cabanillas volve a súa poesía intimista e publica un volume que recupera o mellor do seu lirismo, A Rosa de Cenfollas. En agosto de 1920, a proposta de Francisco Tetamanchi y Gastón, Florencio Bamón de Lores e Eladio Rodríguez González ingresou como membro de número da Real Academia Galega co discurso A Saudade nos Poetas Galegos. O 13 de outubro de 1957 foi nomeado académico de honra a proposta de Luis Iglesias, Salustiano Portela Pazos, Aquilino Iglesia, Paulino Pedret, Ramón Otero Pedrallo, Francisco Villamarín, Manuel Chamoso Lamas, Jesús Carro García e Fermín Bouza Brei. Antes, en 1929, ingresou na Real Academia Española, daquela cun ensaio sobre Eduardo Pondal. O levantamento militar de 1936 sorprendeu no Madrid dende onde pasou a Valencia, cidade na que se relacionou con Castelao. Xa no ano 1937 regresou de novo a Cambados. Neses anos, o poeta atravesou un período de silencio que só rompeu a partir do ano 1949 con Camiños no Tempo. Nesta etapa de posguerra publicou tamén Antífona da Cantiga, Da Miña Zanfona, Versos de Alleas Terras e Tempos Idos e Samos. Cabanillas brillou especialmente nas súas facetas de poeta e autor teatral, aínda que cultivou tamén a traducción e esporádicamente a prosa. Finou en Cambados o 9 de novembro de 1959 e a Xunta de Galicia acordou dedicarlle o ano 2009 para conmemorar o 50 cabo de ano da súa morte. En 1976 dedicáraselle o Día das Letras Galegas. Cabanillas é un autor de rápido recoñecemento popular e académico que conduciu a poesía galega cara á modernidade e a súa obra foi considerada dende os primeiros momentos dentro do canon desa literatura. Admirado, mesmo idolatrado, polos principais dirixentes das Irmandades da Fala, é en relación con este movemento onde debemos situar o seu labor. Ainda que para algúns críticos forma parte da xeración de entre dous séculos, xunto con Antonio Noriega Varela, o certo é que Cabanillas tamén pode ser considerado plenamente como o poeta de nós. En fin, situálo como o poeta das Irmandades semella a mellor de todas as opcións, dado que é a quen máis responde tanto á cronoloxía da súa obra como á propia actitude temática e estilística, sempre na dirección de representar líricamente os intereses e necesidades do nacionalismo, e xa que logo na procura dunha estética nacional. Aínda que tamén escribiu prosa e teatro, a súa obra é fundamentalmente lírica. A poesía social de carácter agrarista e anticaciquil que continúa a temática cívica de Curros Enríquez. Aparece nela unha exaltación do medio rural fronte á cidade, unha idea de Galicia como unidade colectiva e unha chamada á rebelión. Este tipo de poesía manifestase máis nitidamente nos seus tres primeiros libros. Na súa poesía intimista, lembra a Rosalía de Castro en algúns aspectos. O sentimento amoroso é o protagonista destas pezas, así como a conmoción ante a paisaxe. A Rosa de Cenfollas é a máxima expresión deste tipo de poesía. No canto da poesía costumista, que presenta matices humorísticos ou irónicos, así como novidades formais de carácter modernista, afástana da poesía costumista en vigor no século XIX. Destacan dúas obras, Da miña zanfona e Versos de alleas terras e tempos idos. En canto a poesía máis modernista ou novecentista, Cabanillas busca, dende o galego, tratar temáticas da literatura universal, aínda que galeguizándoas en certos apartados de ambientación. O obxectivo de tales textos ten carácter estético patriótico, toda vez que o poeta quere demostrar, xustamente, a valía do noso idioma para calquera ocasión. Asemade han de ser considerados como un exercicio no cal Cabanillas proba as súas cualidades en calquera terreo da modernidade. E tamén ten poesía narrativa. Cabanillas realiza un poemario orientado cara á recuperación das raíces e a creación de mitos como un xeito de mobilizar a conciencia colectiva. Así nace Na noite estrelecida, obra na que o poeta recupera os temas da materia da Bretaña, situando a acción en Galicia e dotando a historia dun forte sentido cristián, elemento que Cabanillas considera como definidor de Galicia. Atopamos tamén carácter narrativo no Bendito Sen Amaro, que narra o pecado, penitencia e milagres de Don Amaro de Aventei, personaxe lendario na tradición popular da comarca do Salnés, e Samos, que presenta a historia e a vida comunitaria deste mosteiro. E para rematar esta pequena semblanza de Ramón Cabanillas, que mellor que achegar música na que se presente parte da súa obra. Pois ben, achega a musical semanal, imos escoitar o poema publicado no poemario da Terra Soballada, titulado En Pé, na voz dun dos cantantes pop españois máis importantes das décadas dos 70 e dos 80, que, aínda que non era galego de nacemento, si viviu en Galicia parte da súa vida, Juan Pardo. Non deixa de ser curioso que este home fixera un disco íntegramente galego no ano 1976, que se titulaba Miña Nai dos Dous Mares. Aí incluía temas en lingua galega, como dicíamos, e algúns deles sobre textos dos poetas Pondal e Cabanillas. Pois ben, para que lembremos esta peza que se escoitou nos anos 80, sobre todo, con especial forza, escoitamos logo o poema En Pé.
Irmáns en pé, sereos, a limpa frente erguida, envoltos na brancura da luz que cae de riba, o corazón aberto a toda verba amiga, en unha man a fonte, en outra man a oliva. De traidores, a noite da frouxeira, a patria escravitaron unhos reixes, unhos reixes de Castela. Comestas polo tempo, xa afloxan as cadeas, irmáns asoballados de xentes extranxeiras. Amor a Suevia, de legendaria historia, en pé dispostos a non morrer sin loita. O día do medulio, con sangre quente e roxa, mercamos, mercamos o dereito a libre.
Pois se va, Juan Pardo, que terá os seus seguidores e outros que non o serán, pero que ten o seu mérito, non?
Dende logo que sí, porque pensemos que no ano 76 arriscarse a facer unha grabación, un disco exclusivamente en lingua galega, pois ten o seu mérito, porque el daquela xa era coñecido, xa era moi famoso, a súa música era moi seguida por moita xente do resto do Estado, pero fixo esa aposta que me parece importante e de recoñecer, a verdade.
Pois un xeito diferente tamén de lembrar unha personalidade como a que rememoramos na xornada de hoxe.
Pois sí, é unha maneira máis de achegarse a escrita dos nosos autores, que moitas veces a través da música, sobre todo achegándonos a podemos achegar aos poetas nosos, e Ramón Cabanillas é un deses exemplos. Como sempre, recomendamos que si a xente non leu aínda nada de Ramón Cabanillas, que se achegue á biblioteca, que seguro que ali pode conseguir algún libro e pode interesarse máis pola obra deste autor.
De seguro que sí. Eva, un saúdo e que goces da semana.
Igualmente.